Ankolanta bila a b'u kan badenya ɲɔgɔndan belebele min tun makoronen don kosɛbɛ kosɛbɛ Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kunun tarata septembre kalo tile 12 san 2023 in na a ma se ka kuncɛ sanji y'a tɔ tiɲɛ sanga bi naani duuru fɔlɔ bannen o kɛra sanni bin de ye kalankolo fan fila bɛɛ fɛ sanji ye senantolantan yɔrɔ fa ntola ma se ka tan tuguni a ko labɛnbaw ka fara jalatigɛbaw kan u labanna ka jɔ senantolantan kanubaw ka nimisi wasa ma se ka dafa min sɔrɔla a ɲɔgɔndan na i n'a fɔ a nafan o dɔ ye senantolantan bena kɛ sababu ɲuman ye jamana nunu fila ka sigiɲɔgɔnya ka sinsin halisa Côte d'Ivoire ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don jumɛn tuguni badenya senantolantan hukumu kɔnɔ o don ma don fɔlɔ hakilina jiginna Côte d'Ivoire ni Mali ka badenya ɲɔgɔndan ɲi bɛ don ka ni Côte d'Ivoire 2023 labɛnniw de hukumu kɔnɔ ka fara o kan farafina jamana 24 minw bena u niyɔrɔ ta ka ni Côte d'Ivoire 2023 min bɛ tan san wɛrɛ 2024 kɛnɛ kan u dafara a jamanaw dantigɛlen filɛ Côte d'Ivoire jatigi Maroc Algérie Afrique du Sud Sénégal Burkina Faso Tunisie Égypte Zambie Guinée équatoriale Mali Cap-Vert Nigeria Guinée-Bissau Guinée Ghana Angola Tanzanie Mozambique RD Congo Mauritanie Gambie Namibie ani Cameroun VOA Bambara tokola Bamako Tiaka Traoré kala Sidibou